Ma ei ole kunagi pidanud päevikuid. Samuti ei ole mulle kunagi eriti meeldinud kirju kirjutada. Ning kindlasti ei arvanud ma, et panen kord paberile oma eluloo. Kuid nüüd, lootuses, et selle raamatu lugejad õpivad ehk pisut rohkem tundma ja mõistma Iisraeli, sionismi ja juudi rahvast, jutustan ma mõnedest meestest ja naistest, keda olen tundnud, paikadest, mida olen näinud, ja enne kõike neist uskmatutest sündmustest, millest ma olen osa võtnud. Ramat Aviv, juuni 1975. Mingil moel arvan ma, et see vähene, mida ma mäletan oma varasest lapsepõlvest Venemaal, esimesest kaheksast eluaastast, annabki kokku selle, mida nüüd nimetatakse kujunemisaastateks. Kui nii, siis on kahetsusväärne, et mul on sellest ajast säilinud nii vähe õnnelikke, kas või meeldivaid mälestusi. Üksikud episoodid, mis on jäänud mulle meelde kogu möödunud 70 aasta kestel, on enamasti seotud kohutava viletsusega, mida meie pere pidi taluma. Külma, nälja ja hirmuga. Ja küllap see hirmutunne ongi kõige eredamalt mu mällu jäänud. Ma olin vist õige noor, vahest ainult 3,5 või 4 aastane. Me elasime Kiievis, väikese maja esimesel korrusel, ja ma mäletan väga selgesti, kui räägiti pogromist, mis pidi meie poole tulema. Siis ma muidugi ei teadnud, mis on pogrom, kuid ma teadsin, et sel on midagi tegemist asjaoluga, et me oleme juudid ja märatseva rahvahulgaga, kes tormab läbi linna, vehib nugade ja suurte kaigastega ning röögib juute otsides Kristuse tapjad ja kes nüüd pidi minu ja mu perega midagi hirmsat korda saatma. Mul on meeles, kuidas ma seisin trepil, mis viis teisele korrusele, kus elas veel üks juudi perekond. Me hoidsime nende väikese tütrega vastastiku käest kinni ja vaatasime kahekesi, kuidas meie isad püüdsid laudadega välisust tõkestada. See pogrom ei saanudki teoks, kuid ma mäletan tänase päevani, kui ehmunud ma olin ja kui vihane, et mu isa ei saanud mu kaitseks teha muud, kui vaid paar planku kokku naelutada. Sellel, kui meie ootasime huligaanide tulekut. Ja eelkõige on mul meeles teadmine, et see kõik toimub minuga seepärast, et ma olen juut, mis tegi mind teistsuguseks kui enamik teisi lapsi õues. See oli tunne, mida pidin oma elus korduvalt kogema. See hirm, masendus, teadmine oma erinevusest ja sügav vaistlik veendumus, et kui ma tahan ellu jääda, siis pean selle eest ise igati hea seisma. Samuti mäletan liigagi selgesti, kui vaesed me olime. Kunagi ei olnud midagi küllalt, ei toitu, sooja riideid ega kütet. Mul ei olnud kunagi päris soe ega kõht päris täis. Isegi praegu, selle väga pika aja tagant, võin ilma mingi pingutuseta esile manada pildi, kuidas ma istun nuttes köögis ja vaatan pealt, kuidas ema söödab mu nooremale õele tsipkele osa õigusega mulle kuuluvast jahukõrdist. Jahukõrt oli neil päevil meie kodus suur luksus ja mul oli kibedalt kahju, kui pidin seda kellegagi jagama, kas või sülelapsega. Aastaid hiljem pidin hirmuga kogema nälga oma enda laste puhul ja ise teada saama, mis tunne on otsustada ja milline laps saab rohkem toitu. Kuid seal köögis Kiievis teadsin loomulikult vaid seda, et elu on karm ja õiglust pole kusagil. Mul on hea meel, et keegi ei rääkinud mulle, et mu vanemõde Sheina koolis sageli näljast minestas. Mu vanemad olid Kiievis uustulnukad. Nad olid kohtunud ja abiellunud Pinskis, kus elas ema perekond. Ja Pinskisse läksime kõik mõne aasta pärast tagasi. See juhtus 1903. aastal, kui ma olin 5-aastane. Ema oli väga uhke oma armuloo üle isaga ja jutustas meile sellest tihti peale. Ja kuigi ma viimaks teadsin seda lugu peast, ei tüdinud ma seda kunagi kuulamast. Mu vanemad olid abiellunud väga ebakonventsionaalselt, tavapärase kosjasobitaja Shadchani abita. Ma ei teagi täpselt, kuidas juhtus nii, et mu isa, kes oli sündinud Ukrainas, pidi väeteenistuse läbi tegema Pinskis, kuid just seal nägi mu ema teda kord tänaval. Ta oli pikk, kena noor mees, kelles ema kohe armus ja kellest ta koguni söandas rääkida oma vanematele. Viimaks kutsuti kosja sobitaja, kuid seda vaid asja nii-öelda tehniliseks korraldamiseks. Veelgi muljetavaldavam, nii meie kui ka tema enda silmis, oli asjaolu, et ta suutis vanemaid veenda, et armastusest esimesest silmapilgust on küllalt. Kuigi mu isal, kelle enda isa oli surnud varakult, ei olnud üldse raha ega pärinenud taga lugupeetud suguvõsast. Siiski leidus üks säästev asjaolu. Ta ei olnud profaan. Noore teismelisena oli ta õppinud jeshivas, juudi religioosses seminaris ja ta tundis toorat. Mu vanaema võttis selle asjaolu arvesse, kuigi ma olen alati kahtlustanud, et teda mõjutas samuti tõsiasi, et mu ema teati kui inimest, kes ei muuda meelt olulistes asjades. Mu vanemad olid omavahel väga erinevad. Isa Moshe Itzhak Mabovic oli sale peente näojoontega, optimistliku meelelaadiga mees, kes alati uskus inimestesse, kuni selgus, et ta eksis. Iseloomujoon, mille tõttu ta elu läks luhta, kui maist vara silmas pidada. Ühe sõnaga, teda oleks võinud pidada lihtsameelseks meheks, selliseks, kes veidigi soodsamate olude puhul oleks tõenäoliselt olnud edukam. Blume, mu vasekarva juustega ema, oli ilus, energiline, taibukas ning isast palju elutargem ja ettevõtlikum, kuid nagu isagi, sündinud optimist ja väga seltskondlik. Kõigest hoolimata oli meie kodu reede õhtuti alati rahvast täis, enamasti sugulasi. Mäletan tervet hulka nõbusid, nende lapsi, onusid ja tädisid. Ükski neist ei elanud üle Shoad ehk holokausti. Kuid minu vaimusilmas on nad elus, istudes ümber köögilaua, juues klaasidest teed ning lauldes sabati ja pühad ajal tundide kaupa. Ja ma mäletan teiste häälte seas kõlamas oma vanemate meeldivaid hääli. Meie pere ei olnud eriti usklik. Muidugi pidasid mu vanemad kinni juudi kommetest. Nad valmistasid kosher toitu ja tähistasid kõiki juudi pühasid. Kuid usul, kuivõrd seda saab juudi kombestikust lahutada, oli meie elus väga väike osa. Ma ei mäleta, et mul oleks lapsena eriti kõneldud jumalast või õpetatud palvetama. Kuigi veidi vanema seas, siis olime juba Ameerikas, vaidlesin mõnikord emaga usuasjus. Mäletan, kuidas ta kord tahtis mulle tõestada, et jumal on olemas. Ta ütles, mis pärast näiteks sajab vihma või lund? Ma seletasin talle, mida ma koolis olin vihma kohta õppinud ja siis ütles ta mulle, nu koldele, tu bist azaha home, mahtu zolgein a regen. Mis tähendab, noh koldake, kui sa oled nii tark, tee siis ise vihma. Kuna neil päevil polnud keegi kuulnud pilvede kondenseerumisest, siis ei osanud ma midagi vastata. Sellega, et juudid on valitud rahvas, ei olnud ma kunagi päriselt nõustunud. Mulle tundus ja tundub praegugi arukam arvata, et mitte jumal ei valinud välja juudid, vaid et juudid olid esimene rahvas, kes valis jumala. Esimene rahvas ajaloos, kes tegi midagi tõeliselt revolutsioonilist ja just see valik tegi nad ainulaadseks. Igatahes elasime selles ja ka muus osas nii, nagu elas enamik juute Ida-Euroopa linnades ja külades. Me käisime suulis ehk sünagoogis, pühadel ja paastuaegu. Me pühitsesime šabatit ja meil oli kaks kalendrit. Üks vene oma ja teine selle kauge maa aja arvamine, kust meid oli 2000 aasta eest välja aetud ning mille aastaaegu ja muistseid kombeid me Kiievis ja Pinskis endiselt meeles pidasime. Mu vanemad olid kolinud Kiievi, kui Sheina, kes oli minust 9 aastat vanem, oli alles väga väike. Isa tahtis oma elujärge parandada ja kuigi Kiiev asus väljaspool seda piirkonda Venemaal, kus juutidel oli harilikult lubatud elada, võis ta käsitöölisena tõendada oma vilunud puusseppa oskusi tarviliku eksamitööga ja niivisi saada ihaldatud loa Kiievisse elama asuda. Niisiis valmistas ta täiusliku malelaua, tegi katse läbi ja me pakkisime asjad ja lahkusime lootusrikkalt Pinskist. Kiievis sai isa riigilt tööd, valmistades mööblit kooliraamatukogude tarbeks ja talle koguni maksti ette. Selle rahaga, lisaks vanemate laenatud rahaga, rajas ta isikliku väikese puidutoodete poe ja näis, nagu oleks kõik hästi. Kuid lõpuks läks see äri luhta. Tema enda sõnul võib-olla seepärast, et ta oli juut. Kiiev oli tuntud antisemitismi poolest. Igatähes ei olnud õige varsti ei tööd ega raha, vaid ainult võlad, mis tuli kuidagi tasuda. Selliseid hädaolukordi tuleb ette läbi kogu mu lapsepõlve. Isa hakkas meeleitlikult igalt poolt tööd otsima. Ta oli väljas päev läbi kuni hilise õhtuni ja kui ta vene talve pilkases pimeduses koju tuli, siis oli majas harva küllalt toitu, et talle süüa teha. Leib ja soola heeringas, see oli kõik. Kuid emal oli teisigi muresid. Neli väikest poissi ja üks tüdruk jäid haigeks. Kaks neist suri enne aastaseks saamist. Veel kaks ühe kuu jooksul. Ema leinas iga pisikest südamevaluga, aga nagu enamik selle põlvkonna juudi emasid, leppis ta Jumala tahtmisega ja ei teinud sellest mingeid järeldusi lapse kohta, kes ei jäänud maha väikeste käepasteritta. Siis, kohe pärast seda, kui oli surnud viimane beebi, kutsus üks meie lähedal elav jõukas perekond mu ema ammeks nende vastsündinud titele. Nad seadsid ühe tingimuse. Mu vanemad ja Sheina pidid kolima oma armetust rõskest toast suuremasse, valgemasse ja õhurikkamasse tuppa. Ja üks lapsehoidja pidi mu vaesele emale õpetama lapsehoolduse algtõdesid. Nii läks Sheina elu tänu sellele kasulapsele paremaks ja mina sündisin suhteliselt korralikes, puhastes ja tervislikes tingimustes. Meie heategijad hoolitsesid, et mu emal oleks alati küllalt süüa ning peagi oli mu vanematel kolm last, Sheina, Tsipke ja mina. 1903. aastal, kui ma olin 5-aastane, kolisime tagasi Pinski. Isa, üks neist inimesi, kes kunagi alla ei vannu, hellitas nüüd uut tunnistust. Ärgume tehku väljagi sellest läbikukkumisest Kiievis ütles ta. Ta minevat Ameerikasse, Goldene Medinasse, ehk Kullamaale, nagu ütlesid juudid, ja saavad seal rikkaks. Ema, Sheina, Tsipke, ehk äsja sündinud tütar, ja mina pidavad ootama teda Pinskis. Nõnda võttis ta jälle oma 7 asja ja sõitis ära tundmatule mandrile. Meie aga kolisime mu vanavanemate majja. Ma ei oska öelda, mil määral mu vanavanemad mind mõjutasid, kuigi Pinskis elasin ma pikka aega ühes ema vanematega. Kindlasti on mul raske uskuda, et mu isa minu elu üldse kuidagi viisi mõjutas, sest ta suri enne, kui mu vanemad kohtusid. Kuid mingil moel sai temast üks neid isiksusi, kes mind lapsepõlves ümbritsesid. Ja nüüd, minnes mõttes tagasi minevikku, tunnen ma, et tal on koht selles loos. Ta oli olnud üks neid tuhandeid Venemaal röövitud juudi lapsi, kes shanghaitati saari sõjaväkke, et nad teeniksid seal 25 aastat. Kehvasti riides, kehvasti toidetud, surmani ära hirmutatud lastele avaldati sageli survet, et nad võtaksid vastu ristiusu. Minu vanaisa Mabovic rabati sõjaväkke siis, kui ta oli kõigest 13 aastane, sügavalt usklike vanemate laps, keda oli kasvatatud järgima ortodokse juudi pärimuse igat viimast kui punkti. Ta teenis Vene sõjaväes veel 13 aastat ja mitte kordagi hoolimata ähvardustest, pilgetest ja sageli karistustes ei puudutanud ta treifet, ehk toitu, mis ei olnud kosher. Kõik need aastad hoidis ta ennast hinges tooreste köögiviljade ja leivaga. Kuigi teda sunniti igati usku vahetama ja ta pidi sageli keeldumise karistuseks tundide kaupa kivipõrandal põlvitama, ei andnud ta alla. kui ta erru lasti ja ta koju tuli, siis kummitas teda ikkagi hirm, et ta oli mingil viisil kogemata seaduse vastu eksinud. Et võimaliku pattu heaks teha, magas ta aastaid kütmata sünagoogis pingil, padjaks peal üksnes kivi. Pole siis ime, et ta suri noorelt. Vanaisa Maabovitš ei olnud minu ainus sitke või kui öelda moodsema sõnaga, mida minu kohta kasutasid tihti inimesed, kes ei olnud minust eriti vaimustatud, järele andmatu sugulane. Oli ka minu emapoolne vana-vanaema, keda ma polnud iial näinud ja kelle järgi ma nime sain. Tema oli kuulus oma raudse tahte ja võimukuse poolest. Mitte keegi peres, nagu meile räägiti, ei tihanud eales midagi ette võtta ilma temaga nõu pidamata. Näiteks oli just vanaema Golde see, kes lubas minu vanematele abielluda. Kui mu isa tuli vanaisa Naiditši juurde mu ema kätt paluma, vangutas vanaisa õnnetult pead ja ohkas sügavalt mõtte juures, et tema kallis pluume peab abielluma tühipalja puusseppaga, isegi kui seda puusseppa võiks nimetada kunst tisleriks. Kuid minu vana-vanaema päästis kohe olukorra. Kõige tähtsam on see, kas ta on mensch, ehk inimene, või mitte, ütles ta kaalukalt. Kui ta seda on, siis võib ka puussepast ühel päeval kaupmees saada. Isa pidi jääma puussepaks elu lõpuni, kuid tänu vanaema Golde otsusele andis vanaisa abielule oma õnnistuse. Vanaema Golde elas 94-aastaseks. Ja üks lugu, mis mul temast kõige selgemini meeles on, on see, et ta pani oma teesse suhkru asemel alati soola, öeldes. Ma tahan galuuti ehk diasporaa maitset teise ilma kaasa võtta. Nüüd on nad kõik muidugi läinud, nii nemad, nende lapsed, lapselapsed kui ka nende elulaad. Kui Ida-Euroopa štetl on läinud, leekides hävinud, ja täpne mälestus sellest on säilinud üksnes iidišikeelses kirjanduses, mille see sünnitas ja mille kaudu ennast väljendas. Sel romaanide ja filmide štetlil, mis on tänapäeval saanud tuntuks paigus, millest mu vanavanemad polnud eales kuulnudki, sel lõbusal, südant soojendaval, veetleval štetlil, kus viiuldajad katusel igavesti mängivad sentimentaalset muusikat, ei ole minu mäletamist mööda peaaegu mitte midagi ühist vaesuses virelevate armetute väikeste kogukondadega, kus juudid ennast vaevu elatasid, lohutades end lootusega, et mingil moel lähevad asjad ühel päeval paremuse poole ning arvamusega, et nende viletsusel on mingi tähendus. Enamasti olid need jumalakartlikud ja vaprad inimesed, kuid nende elu, nagu minu isa-isa oma, oli põhiolemuselt traagiline. Ja mina ise pole eales tundnud, mitte korrakski, mingit ihalust selle mineviku järele, kus ma sündisin, kuigi see mõjutas minu elu ja veendumusi selle kohta, mil viisil kõigil meestel, naistel ja lastel, kus nad ka ei asuks ja kes nad ka ei oleks, on õigus oma elu elada, viljakalt ja ilma alandusteta. Ja veelgi enam, mil viisil peaksid elama just juudid? Olen tihti jutustanud oma lastele ja hiljem lastelastele elust štetlis, nagu mina seda ähmaselt mäletan. Ja miski ei tee mind õnnelikumaks kui teadmine, et neile on see vaid ajaloo õppetund. Väga oluline õppetund nende pärandi väga olulisest osast, kuid mitte midagi seesugust, millega nad saaksid ennast samastada, sest nende elu oli algusest peale sootuks erinev.